Вие сте со SPS на Македонски.
Австралиската влада ги отфрли критиките од Кина за незината одлука да им обезбеди визи за засолниште. Премиерот Скот Морисон изјави дека неговата влада ќе се обиде да ги привлече во Австралија предприемачите и собствениците на бизниси со седиште во Хонг Конг. Кинеската амбасада во Камбера вели дека овој потек е, цитирам, очигледно мешање во внатрешните работи на Кина преку давање неодговорни забелешки за прашања поврзани со Хонг Конг. Вршителот на должноста министер за имиграција во Австралија, Алан Тач, за Канал 9 изјави дека Австралија ја носи оваа одлука за да ги заштити и собствените интереси и дека земјава е секогаш заинтересирана за увоз на таленти од целиот свет.
And we want that super talent to consider Australia, and so we're making incentives to that talent, those talented people, and to some of those regionally headquartered businesses to set up shop here in Australia, because if they do that, that creates wealth and further job opportunities for all Australians here. We act in our sovereign interests.
Okay.
And we make no apologies for that, though. We are always chasing talent from around the world to come to our shores.
Државните лидери денеска ќе се состанат со премиерот за да го разгледаат предлогот за намалување на бројот на меѓународни летови кои пристигнуваат во земјата. Господинот Морисон претходно ваа недела рече дека ваквиот потек ќе го олесни товарот на надлежните одговорни за хотелски карантини. Викторија минатата среда објави дека ги суспендира сите меѓународни пристигнувања на летови на две недели, додека Нов Јужен Велс го лимитира бројот на пристигнувања на 450 луѓе на ден. Министерката за млади и семејни бизнеси Майкелија Кеш им посочи на австралиците да купуваат локално кога се во потрага по поволни понуди онлайн. Сојузната влада инвестира 5 милиони долари во 6-месечната кампања Go Local First, охрабрувајќи Австралија да ги поддржува локалните бизнеси. Советот на мали бизнеси на Австралија вели дека 3 од 4 мали бизнеси изгубиле до 75% од своите приходи поради пандемијата. Госпогицата Кеш вели дека сојузната влада работи на деталите за она што доѓа по JobKeeper откако програмата ќе заврши во септември.
We do know that there will be some businesses that will still be doing it tough post September, and that's the body of work that the cabinet is currently looking at. What is that next level of support that businesses will need?
Квинсленд повторно ги отвори своите граници за патниците од сите држави, освен Викторија. Од пладне, Квинсленд ке ги заостри ограничувањата кон јужната држава, забранувајќи влез за сите оние кои биле во Викторија во предходните 14 дена. Од денеска и Западна Австралија ке ги зајакне своите веќе цврсти граници, со што влегувањето на патници ке стане уште потешко. При што државниот министер за здравство Роджер Кук изјави дека само одредени лица, како што се транспортни и шпедитери, ке бидат дозволени во државата.
No one will be allowed if they have been in Victoria in the previous 14 days, unless they fall into the new, even tighter list of exemptions. This will mean that the number of exemptions will be reduced significantly.
Тасманија денеска ќе објави повеќе детали за своите планови за повторно отварање. Од вестите од Македонија. Министерството за здравство вчера информира дека во последните 24 часа во Македонија регистрирани се нови 168 случаи на коронавирус од направени 1470 тестирања. Најмногу случаи се забележани во Скопје. Институтот за јавно здравје информира дека има регистрирано 70 лица оздравени, а тројца починале. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 7572, а на починати 362. И во една ваква состојба со коронавирусот, пред престојните парламентарни избори, министерот за здравство Венко Филипче за ТВ Канал 5 вели дека самите протоколи за изборниот ден се темелат на одржување на дистанца и се лесно спроведени. Ни дека свеста на граѓаните е подигната на повисоко ниво.
Државната изборна комисија сметам дека сосем добро ги едуцираше членовите на избирачките одбори како и на кој начин се спроведуваат тие протоколи. Нешто што, впрочем, како препорака за организирање настан во затворена просторија важи и сега за други настани. Дали се тоа едукација, посета на затворена просторија, настан, маркет и така натаму. Така да мислам дека се тоа протоколи и препораки кои што лесно може да се спроведат. Треба само да се почитува.
Бојан Јовановски вчера повторно беше спроведен од истражниот затвор Скопје до обвинителството, каде што поднесе кривични пријави. Јовановски преку сообштение рачно напишано на 8 страници ја информира јавноста дека пријавите во обвинителството се однесуваат на носители на јавни функции, членови на нивни семејства и бизнисмени. Според Бојан Јовановски, тие треба да одговарат за злоупотреба на службена должност, измама и давање лажен исказ, а станува збор за околу 40 на граѓани. Бранителот на Јовановски, адвокатот Сашо Дуковски, изјави дека очекува обвинителството, откако ќе биде завршено документирањето на случаите, да отвори предмети по поднесените кривични пријави.
Сметаме дека јавното обвинителство ќе започне, односно ќе почне да работи сериозно на предистрага во врска со проверката на нашите наводи и податоци и оценката и релевантноста на сите понудени докази кои што навистина не се малце, и тоа како од материјален карактер, така и од вербален карактер.
ТВ24 пренесе дека од јавното обвинителство изјавиле дека материјалот се уште се анализира и по оваа фаза ќе утврдат дали и кои дејствија ќе се превземат. Политичките партии ги користат и последните денови од изборната кампања за промовирање на своите изборни програми. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера оствари средба во Сонг на представниците на синдикатот Инвет и Соработка и борба за работничките права, изразувајќи притоа увереност дека неговата партија ќе формира влада.
Ние зависиме од граѓаните. Граѓаните се тие кои што даваат, но и граѓаните се тие кои што одземаат. Цениме дека како победничка опција после овие избори ќе имаме голема комоција во делот на преговори и разговори со потенцијалните коалициони партнери. Јас сум убеден во голема, огромна победа на ВМРО-ДПМНЕ, па и не би ми изненадило ако имаме мнозинство во парламентот.
СДСМ со коалиционите партнери се представи пред граѓаните на Тетово. Лидерот на СДСМ Зоран Заев порача дека Македонија станала членка на НАТО, а за 6 години ќе стане и членка на Европската Унија, и при тоа зачувувајќи го македонскиот идентитет.
Подготвени сме, знаеме и можеме да отвориме 80% од поглавијата до 2024 година. А за 6 години од сега да го затвориме целиот преговарачки процес со Европската Унија и да бидеме полноправна членка на Европската Унија. Ова е нашата понуда за следните 4 години. Точно знаеме каква држава сакаме да биде Северна Македонија во 2024 година.
Изборниот МОК започнува во недела на полноќе. Членовите на Светската здравствена организација во ноември ќе ги донесат првите заклучоци за глобалното справување со пандемијата на коронавирус. Така наречениот самостен панел за подготвеност и реакција на пандемија ќе анализира од каде потекнува коронавирусот и како да се спречи идното појавување на пандемија, како и како индивидуалните членови реагираа на вирусот. Прегледот ќе го водат поранешната премиерка на Нов Зеланд Хелен Кларк и поранешната председателка на Либерија Елен Джонсон Сирлиф. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Габрејуас вели дека проценката треба да му помогне на светот да разбере како да спречи вакви кризи во иднина.
I cannot imagine two more strong-minded independent leaders to help guide us through this critical learning process, to help us understand what happened, an honest assessment, and to help us understand also what we should do to prevent such a tragedy in the future.
Домашната агенција за шпионирање на Австралија ја истакна заканата од тинејџери, додека истата побара поголеми овластувања при испрашување. Комитетот за разузнавање и безбедност на сојузниот парламент размислува дали да му дозволи на ASIO да испрашува 14 годишни деца, со што законски би ја намалило минималната возраст од 16 на 14 години за испитување на тинеџери осомничени за политички мотивирано насилство. На испитувањата ќе мора да има присуство на адвокат. Во писмениот поднесок, ASIO вели дека од мај 2015 година еден терористички напад и три престапи вклучувале лица на возраст под 18 години. Различни владени агенции и групи ќе се појават денеска пред парламентарната комисија во Камбера. Наблюдувачите за заштита на приватноста во Австралија отворија заедничка истрага за фактот како компанијата за препознавање на лица Clearview ги употребува личните податоци превземени од социјалните медиуми и други веб страници. Известувањето од страна на канцеларијата на комесарот за информации во Британија и кабинетот на австралискиот комесар за информации е додаток на глобалната регулаторна контрола со која се соочува стартап компанијата со седиште во САД. Clearview привлече внимание откако истражните извештаи ја открија нивната практика на собирање милиарди фотографии од социјалните медиуми и други услуги заради идентификација на луѓето. Поверувачката за услуги за ментално здравје е зголемена, при што повиците од Викторија ја сочинуваат скоро половината од сите повици кон Beyond Blue од целата земја во изминатата недела. Beyond Blue пријави зголемување од 47% на повиците во јуни во споредба со истиот период во 2019 година. Забележено е изголемување од 22% на бројот на викториците кои се јавиле на телефонските линии на Lifeline од неделата во споредба со овој период минатата недела. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,12 македонски денари и 1 евро се менува за 61,17 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабот 11 јули, во Перт сончево максимално 18, Аделаид врнежи од дожд максимално 13, во Мелбурн можна олуја и врнежи од дожд максимално 14, во Хобарт облачно со температура до 12, во Камбера врнежи од дожд максимално 14, слично и во Сидне со максимално до 20, во Брисбен се можни врнежи од дожд со максимално 24, во Дарвин претежно сончево и температура до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со максимално 19.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.